আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহ ওয়া আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা। আহিব্বাতি হাফিজাকুমুল্লাহু তাআলা, কাওম মুসলিমিন ইয়াং সে চিন্তাই কারনা আল্লাহ, সুমুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালালু মুনজাগা কিতা। আলহামদুলিল্লাহ, কিতা বরশুকুর পাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়াং পাদা হারি ইনি kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' wa darakil syaqa' wa su'il qadha' wa shamadatil a'da'. Allahumma inna na'udhu bika minal junun wal baras wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ahfadna min bayni aydina wa min khalfina وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمين. أحبتي حفظكم الله kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebelum kajian membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah dimulai, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin, terutama di daerah-daerah yang sudah tersebar penyakit mewabah COVID-19, untuk beribadah di rumah aja, mendirikan sholat-sholat wajib dan sunnah di rumah aja, mendirikan sholat Jumat diganti sholat zuhur di rumah aja, dan memperbanyak diri di rumah aja, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat penting. Pokoknya berdiam diri di rumah aja. Dan ini kita lakukan sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersandar hati hanya kepada Allah semata, dengan mengambil sebab yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Firra minal majdhum kama tafirru minal asad." Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta yang menular sebagaimana engkau lari dari singa. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ini kita lakukan juga karena kepatuhan kita kepada pemimpin muslim yang sah di negeri ini, yang sudah mengambil keputusan agar di dalam keadaan sangat darurat dan terpaksa seperti ini untuk beribadah di rumah aja. Ini juga kita lakukan karena kepatuhan kita kepada fatwa-fatwa para ulama, fatwa-fatwa para ulama yang mereka tentunya lebih dalam ilmunya, lebih tinggi ketakwaannya, lebih tinggi kewaraannya, sampai mereka berfatwa pada saat-saat sementara seperti ini untuk sementara beribadah di rumah aja. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, demi Allah, kita melakukan ini adalah karena ketakutan kita untuk menjadi penyebab tersebarnya penyakit COVID-19, yang mana pada akhirnya dikhawatirkan seseorang jika meremehkan perintah untuk beribadah di rumah aja, dikhawatirkan dia menjadi penyebab terbunuhnya seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Sungguh hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. COVID-19, penyakit mewabah, sudah terbukti tersebar sangat cepat dan sudah banyak yang meninggal karenanya. Bayangkan kaum muslimin, dari mulai tanggal 9 Maret 2020 yang bermula kasusnya cuma 2 orang, kemudian sampai tanggal kemarin 24 Maret 2020 kasusnya bertambah beribu-ribu kali lipat. 2 kasus positif awalnya selama 15 hari hanya 15 hari menjadi 686 kasus positif COVID-19 dan jumlah yang meninggal 55 orang. Saya sangat khawatir apabila seseorang meremehkan untuk berdiam di rumah aja, akhirnya dia berkumpul dengan orang banyak, maka dikhawatirkan seseorang menjadi penyebab terbunuhnya seorang muslim. Kalau banyak kasus, maka semuanya akan merujuk kepada rumah sakit. Rumah sakit terbatas kapasitasnya, tenaga kesehatan, para dokter, para perawat terbatas, terbatas kemampuan mereka dan juga jumlah orang dari mereka. Bahkan dari 55 tersebut sudah banyak dari para dokter yang meninggal. Sekali lagi, saya khawatir apabila ada seorang muslim yang tidak mentaati perintah dari pemerintah muslim yang sah ini, yang wajib kita untuk taati, mengambil keputusan saat dalam keadaan sempit dan tidak taat kepada fatwa ulama ini, khawatir menjadi penyebab seseorang membunuh seorang muslim. Dan ini kita lakukan untuk sementara, dan ini kita lakukan karena keadaan yang sangat terpaksa. Mendirikan sholat wajib dan sunnah di rumah, mendirikan sholat Jumat diganti zuhur di rumah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hati kita. Kita berharap agar tetap dapat pahala yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza maridhal abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya pahala seperti dia beramal saat sehat dan saat dalam keadaan mukim. Dan saya nasihatkan dari hati yang paling dalam kepada sesama pendakwah, para asatidz yang mulia, para kiai yang semoga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar menganjurkan jamaahnya, umatnya, untuk beribadah di rumah aja. Beribadah di rumah aja, menghindari perkumpulan-perkumpulan yang banyak. Beribadah di rumah aja. Ulama-ulama besar sudah menganjurkan agar beribadah di rumah aja. Kita tidak mau kelak menjadi penyebab, dianggap sebagai menjadi penyebab terbunuhnya seorang muslim. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, ini bukan urusan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bukan urusan siapa tawakalnya paling tinggi, bukan. Tetapi ini urusan mengambil sebab, bertawakal sambil mengambil sebab. Ini urusan taat kepada pemimpin muslim yang sah. Ini urusan mematuhi fatwa-fatwa para ulama. Menjaga nyawa seorang muslim. Tidak ada sama sekali kita ingin menakut-nakuti kaum muslimin. Terbukti 15 hari kasus 686 kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Maka saya nasihatkan dari hati yang paling dalam, yang masih menganjurkan jamaahnya untuk beribadah di masjid-masjid, maka cabut, nasihati, perintahkan sesungguhnya umat sesuai dengan pemuka agamanya. Sesungguhnya umat sesuai dengan pemuka agamanya. Kita tidak ingin menjadi penyebab, sekali lagi, menjadi penyebab terbunuhnya seorang muslim. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish shaqa wa su'il qadha wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal judham wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq والأعواء والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا. اللهم امين. احبتي حفظكم الله kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita masih di dalam risalah yang kedua dari Rasailu Tahumul Mar'ah al Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, dan kita masih di dalam bab Mau'izatun Nisa, nasihat untuk para wanita. Dan kita masih di dalam bab Hidayatul Quran lil Mar'ah al-Muslimah, petunjuk Al-Quran untuk wanita muslimah. Petunjuk yang pertama yang sudah kita pelajari, perintah Al-Quran kepada wanita muslimah agar memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menjadi prioritas utama bagi seorang wanita muslimah. Petunjuk Al-Quran yang kedua yang sudah kita pelajari, perintah Al-Quran kepada wanita muslimah agar berhijab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan hijab adalah sebuah kata yang menunjukkan tertutupnya pandangan laki-laki yang bukan mahramnya kepada wanita muslimah, baik itu dengan cadar, dengan jilbab, dengan gamis, dengan khimar penutup kepala di atas rambut kepala, atau dengan horden, dengan dinding, dengan kamar, dengan rumah, atau apa saja yang menutupi pandangan laki-laki non mahram melihat kepada perempuan muslimah. Perintah yang ketiga atau petunjuk Al-Quran yang ketiga yang sudah kita pelajari, Al-Quran mengharamkan bagi wanita muslimah untuk bertabarruj, yaitu memperlihatkan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, kebagusan, keindahan perhiasannya dan juga pakaiannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau kepada laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian kita lanjut kepada apa yang disebutkan oleh penulis Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Beliau mengatakan, وَمِنْ هِدَايَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَرْأَةِ أَلَّا تَجْلِسَ مَعَ الرِّجَالِ مَجْلِسًا وَاحِدًا وَلَا أَنْ تَجْتَمِعَ وَإِيَّهُمْ فِي مُنْتَدًا وَاحِدٍ يَتَلَاقَوْنَ وَيَتَحَادَثُونَ وَيَتَحَاوَرُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. Yang artinya, dari petunjuk Al-Quran untuk wanita muslimah, seorang wanita muslimah tidak duduk bersama para lelaki dalam satu majlis dan tidak berkumpul dengan mereka di dalam sebuah kelompok, saling bertemu muka, saling bertatap pandang, saling berkomunikasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian meminta kepada istri-istri Nabi makanan, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka, para istri-istri Nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Ahibbati hafidhukumullahu ta'ala, inilah yang disebut dengan larangan untuk berkhalwat. Larangan untuk berkhalwat di dalam agama Islam terdapat sebuah larangan, yaitu seorang, atau larangan untuk berikhtilat, maksud saya seorang wanita muslimah diharamkan untuk duduk bersama para lelaki tanpa hijab dan laki-laki tersebut bukan mahramnya atau bukan suaminya. Dan di dalam ayat tadi begitu jelas bagaimana seorang perempuan atau beberapa perempuan dan juga beberapa laki-laki tidak dicampur dalam sebuah tempat. Tidak dicampur dalam sebuah tempat. Ahibbati hafidhukumullahu ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, yang artinya jauhi oleh kalian masuk ke tempat perempuan. Masuk ke tempat perempuan artinya tidak dihijab, terkumpul antara laki-laki dan perempuan. Maka kemudian ada seorang sahabat bertanya, ara'aital hamu, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau dengan kerabat suami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamu al-maut, kerabat suami apabila berkumpul dengan istri maka bisa mendatangkan kematian, kehancuran, kerusakan. Sekali lagi, dari ayat yang kita ambil pelajaran tadi terdapat jelas bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak boleh berdua-duaan. Para laki-laki, para perempuan tidak boleh bercampur tanpa hijab. Karena di dalam surah Al-Ahzab ayat 53 diperintahkan untuk minta dari balik hijab. minta makanan kepada istri-istri Nabi dari balik hijab. Dan ini untuk menjaga hati, baik hati laki-lakinya ataupun hati perempuannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Ai kama nahaitukum 'anil dukhul 'alayhinna, kadzalika la tanzuru ilayhinna bil kulliyah. Walau kana li ahadikum hajatan yuridu tanawulaha minhunna fala yanzuru ilayhinna wala yas'alhunna hajatan illa min wara'i hijab." Sebagaimana aku telah melarang kalian untuk berkumpul dengan mereka, demikian pula janganlah kalian melihat kepada mereka dengan leluasa. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian memiliki keperluan, ia ingin mendapatkannya dari mereka, para perempuan, maka janganlah ia melihat kepada perempuan tersebut, dan janganlah meminta kepada para perempuan tersebut keperluan kecuali dari balik hijab. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya hijab pembatas antara para lelaki dengan para perempuan, tidak boleh melakukan ikhtilat, haram melakukan percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab dan mereka bukan mahram. Hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimahu wa makathat yasiran qabla an yaqum qabla qala ibn Shihab fa ura wallahu a'lam anna mukthahu likay yanfudha an-nasu qabla an yudrikahunna min man insarafa min al-qawm. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika telah selesai salam dari salat, maka para perempuan bangun ketika setelah selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan berdiam sebentar, tidak langsung bangun. Sebelum bangun, Ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan, aku melihat demi dan Allah yang lebih mengetahui, bahwa diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar para perempuan keluar beranjak dari tempatnya sebelum mereka didapati oleh para lelaki dari orang-orang yang keluar dari masjid. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law tarakna hadzal baba lin nisa", qala Nafi'un, "falam yadkhul minhu bin Umar radhiyallahu anhuma hatta mat." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya, alangkah indahnya pintu ini yang ada di Masjid Nabawi kita biarkan khusus pintu tersebut untuk para wanita. Maka Nafi' maula Ibnu Umar, pembantunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bercerita, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah masuk darinya sampai beliau meninggal. Ini bukti pengamalan sahabat tentang tidak boleh berikhtilat agar tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab dan mereka bukan mahram. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk saf adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang
dan seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah yang paling depan. Ini adalah dalil yang paling besar yang menunjukkan dilarangnya dalam syariat Islam perbuatan ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan tanpa hijab, padahal mereka bukan mahram. Dan bahwasanya setiap kali laki-laki lebih jauh dari saf perempuan, maka itu lebih utama. Sebagaimana setiap kali perempuan lebih jauh dari saf laki-laki, itu lebih utama. Ini terutama apabila masjid-masjid yang tidak mengadakan hijab horden, maka wajib melakukan hal ini. Tetapi jika melakukan di dalam masjid tersebut ada horden, penutup atau ruang tersendiri, maka hadis ini tidak berlaku, dan kemudian keumuman melakukan sab di sholat di sab-sab pertama berlaku juga untuk perempuan jika mereka sholat di balik hijab atau pada ruangan tertentu jauh dari pandangan laki-laki. Dan kaum muslimin, kalau seandainya tata cara seperti itu, prosedur seperti itu dilakukan di masjid, dan dia adalah tempat ibadah yang suci, yang mana para perempuan dan para laki-laki sangat jauh untuk menyebarkan syahwat di antara mereka, tetapi prosedurnya seperti itu, maka berarti selain masjid lebih utama lagi. Selain masjid lebih utama lagi. Dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Al-Adab dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid fahtalata ar-rijalu ma'an nisa, dan beliau keluar dari masjid. Beliau bersabda dalam keadaan sedang keluar dari masjid, saat itu tercampur laki-laki dan perempuan. Fi tariq, di jalan. Tercampur laki-laki dan perempuan di jalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para perempuan, istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariqa alaykunna bihafati at-tariq fa kanat al-mar'atu تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para perempuan, minggir kalian, sesungguhnya tidak berhak bagi kalian untuk menguasai tengah jalan. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Para perempuan akhirnya menempelkan atau menempelkan diri mereka di dinding-dinding, sampai terkadang pakaian seorang perempuan terkait dengan dinding-dinding karena saking menempelnya para perempuan dengan dinding tersebut demi melaksanakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ahibati hafizakumullah ta'ala bahwasanya seorang muslimah diharamkan untuk berikhtilat, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa sebab. Wahai kaum muslimin, kita mengetahui bahwa tercampurnya laki-laki dan perempuan sudah menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari di zaman ini, di tempat-tempat yang begitu banyak, di pasar-pasar, di rumah sakit, di kampus dan semisalnya. Akan tetapi yang pertama, kita harus memilih untuk tidak ikhtilat, tidak ridha untuk berikhtilat, terutama di tempat-tempat pengajian-pengajian agama, kemudian kantor-kantor yang berafiliasi kepada agama Islam. Maka ini wajib kita laksanakan. Jangan sampai bersandar dan menyerah dengan keadaan. Bersandar dan menyerah dengan keadaan. Apabila tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang disandarkan nama Islam padanya, maka berusahalah tidak melakukan ikhtilat. Seperti lembaga-lembaga pendidikan, dari mulai SD, TK, kemudian SMA, TK, SD, SMP, SMA, apalagi kuliah, universitas, kantor-kantor yang melabeli dirinya atau menyandarkan, berafiliasi kepada kegiatan Islam, maka jauhi. Jauhi untuk melakukan ikhtilat, karena itu syariat Islam. Yang kedua, apabila kita melihat bahwa berikhtilat, tercampurnya laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang susah untuk dihindari di pasar-pasar, di mal-mal, maka pada saat itu dia harus berusaha mencari tempat yang bisa menjauhkannya dan meminimalisirnya dari ikhtilat. Seperti misalkan rumah makan, seperti misalkan rumah sakit. Di mana ada rumah makan yang di situ lebih menjaga privasi keluarga tertutup, maka itu lebih utama untuk didahulukan kita makan di sana. Begitu juga rumah sakit dan semisalnya. Maka harus ada usaha. Jangan mengalah dengan keadaan dan kemudian bersandar dengan keadaan. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya susah untuk dicari tempat-tempat seperti itu, sedangkan kita perlu untuk ke seperti itu karena ada keperluan yang kita miliki, maka kita harus berusaha menjaga semaksimal mungkin untuk menjaga pandangan dan melawan hawa nafsu. Menjaga pandangan dan melawan hawa nafsu. Nah, ini sebagian hal yang bisa kita lakukan saat sudah merebaknya ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, termasuk dalamnya sekolah-sekolah. Sebagian kadang-kadang guru yang sudah meniti dakwah salaf, mereka akhirnya bertanya, apakah saya harus untuk melanjutkan pekerjaan saya ataukah tidak, karena saya mengajar di kelas yang terjadi ikhtilaf. Maka saya tidak menasihatkan agar saudari berhenti bekerja, tetapi seperti yang sudah kita sering beritahukan, seorang perempuan bekerja, boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa syarat. Bekerjalah sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang perempuan. Yang kedua, bekerjalah tanpa membuka aurat. Yang ketiga, bekerjalah tanpa melakukan ikhtilat atau khalwat. Yang keempat, bekerjalah dengan pekerjaan yang halal. Yang kelima, bekerjalah seseorang tapi tidak melalaikan kewajibannya kepada suaminya ataupun anak-anaknya. Nah, ini adalah pesan ataupun petunjuk Al-Quran yang keempat. Petunjuk Al-Quran yang keempat, yaitu tidak diperbolehkan untuk berikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa hijab. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis kemudian menyebutkan tentang petunjuk Al-Quran yang kelima. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, termasuk daripada ikhtilat yang masih sangat banyak terjadi, ikhtilat saat walimatul ursh, saat resepsi pernikahan. Maka saya sering mendapati beberapa kali bagaimana walimatul ursh, resepsi pernikahan, dilakukan tanpa ada ikhtilat, dan itu sangat mudah, tidak menyulitkan. Jadi jangan sampai mau kalah dengan keadaan, tapi berusaha agar acara walimatul arusnya, resepsi pernikahannya, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala sallam. Yang kelima, wa min hidayatil Qur'ani lil mar'ah annaha idza tarrat ila al hadis ma'a rajulin wa ahwajaha al amru ila dhalik alla takhda'a bil qawl li'alla yakuna khudu'uha bihi sababan li tam'i man fi qalbihi barad min ar-rijal. Qala ta'ala fala takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dan dari petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk para perempuan adalah, seorang perempuan jika terpaksa, lihat, terpaksa berkata-kata, berbicara dengan seorang lelaki, maka dia tidak diperbolehkan untuk melemah lembutkan ucapan. Diperbolehkan untuk melembutkan ucapan. Karena sikap lemah lembut dia tidak menjadi sebab bagi tamaknya orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat yang diharamkan dari para lelaki. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang dibawakan oleh penulis, fala takhda'na bil qaul, yang artinya, maka janganlah seorang perempuan atau para perempuan berbicara sehingga, saya ulangi, maka janganlah para perempuan tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Apa yang dimaksud tunduk dalam berbicara? Disebutkan oleh Imam As-Suddi, Ismail As-Suddi rahimahullah, beliau berkata, tarqiqul kalami idza khatabana ar-rijal, yaitu melemah lembutkan ucapan jika berbicara dengan para perempuan. Melemah lembutkan ucapan jika berbicara dengan para perempuan. Kemudian Imam Nukathir juga mengatakan, annaha tukhatiful ajaniba bikalamin laysa fihi tarkhim, ay la tukhatibul mar'atu al ajaniba kama tukhatibu zawjaha. Ini adalah ucapan yang sangat bagus. Kata Imam Nukathir rahimahullah, bahwasanya maknanya adalah, seorang perempuan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan pembicaraan yang tidak ada tarhim di dalamnya, kelemah lembutan di dalamnya, tidak ada penggodaan di dalamnya. Atau maksudnya, seorang perempuan muslimah tidak berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sebagaimana, lihat nih batasannya, sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. Secara umum, istri berbicara dengan suaminya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, kemanjaan. Maka jangan lakukan itu kepada yang bukan suaminya. Ya, yang bukan suaminya. Nah, dan di sini saya ingin menyebutkan beberapa hukum yang berkaitan dengan berbicara dengan seorang wanita muslimah. Ya, berbicara dengan seorang wanita muslimah. Kita akan lihat beberapa permasalahan. Seorang wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, tetapi di tengah-tengah mahram perempuan tersebut, apa hukumnya? Seorang perempuan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, tetapi di tengah-tengah ataupun ada laki-laki yang merupakan mahram bagi perempuan tersebut. Maka wallahu alam ahibati ahfidzakumullah taala, bahwa seorang wanita muslimah jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun di tengah keluarga perempuan tersebut, maka tetap dijauhi kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Baik. Permasalahan yang kedua, hukum berbincang-bincang antara laki-laki dengan calon istrinya yang sudah dia lamar. Maka jawabannya adalah tidak mengapa berbincang-bincang dengan calon istri yang sudah dilamar melalui telepon ataupun langsung dengan syarat keberadaan mahram bagi perempuan tersebut, ataupun dengan syarat yang tidak menimbulkan sangkaan macam-macam terhadap pasangan tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga, berbicara seorang perempuan muslimah berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan sangat terpaksa. Maka jawabannya adalah apabila memang sangat terpaksa, maka tidak mengapa. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sebuah kesulitan membolehkan hal-hal yang terlarang. Membolehkan hal-hal yang terlarang. Baik. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, apakah suara perempuan muslimah itu adalah aurat? Maka ahibati hafizakumullah taala, jawabannya adalah seorang wanita muslimah adalah tempat yang disyahwati oleh para lelaki. Maka wajar kalau para lelaki tersyahwat kepada perempuan. Asal hukum suara bagi wanita muslimah adalah mubah dan boleh didengar oleh laki-laki. Tetapi apabila dia berbicara, maka hendaklah dia berbicara menjaga kesopanan, menjaga kebagusan, dan tidak berbicara dengan suara yang menggoda para lelaki. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berbicara dengan para perempuan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, beliau memberi ilmu kepada murid-muridnya yang laki-laki, menunjukkan bahwasanya suara perempuan adalah aurat. Suara perempuan bukan aurat, akan tetapi dilarang untuk melemah lembutkan ucapan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Ahibati hafizakumullah taala. Itu tadi adalah poin yang kelima. Poin yang keenam. petunjuk Al-Quran untuk wanita muslimah. Antalzama baitaha wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihajatin tad'uha lidhalik. Qala Allah Ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa kullama kanatil mar'atul muslimah mulazimatan li baitiha muqallilatan minal khuruji illa anil an haja kana dhalikum aqraba laha min rabbiha wa naili rahmatihi. Rawa Ibnu Hibban fi sahihi min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu 'awrah fa idza kharajat istashrafaha ash-shaytan wa aqrabu ma yakunu min rabbiha ma takunu min rabbiha fa hiya idza hiya fi qa'ri baitiha. Termasuk petunjuk Al-Quran untuk para perempuan agar berdiam diri di rumah dan agar tidak menjadikan keluarnya itu dari rumahnya kecuali karena hajat yang ditimbulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali dengan izin suaminya dan hanya keluar dalam keadaan yang sangat terpaksa. Setiap kali seorang wanita muslimah selalu di rumahnya meminimalisir keluar kecuali karena keperluan yang sangat mendesak, maka itu lebih dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ وَأَقْرَبُ مَا تَقُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. Maka لا تخرج من بيته إلا بإذن زوجها. Tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan yang sering juga ditanyakan adalah tentang yaitu seorang wanita muslimah keluar untuk menuntut ilmu agama, apakah harus dengan izin suami? Iya, kalau tidak diizinkan bagaimana? Maka taat kepada suami dan bisa mendengarkan majelis ilmu dari media-media lain dibandingkan langsung bisa berhadir. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih tersisa beberapa poin petunjuk dari Al-Qur'an terhadap wanita muslimah. Wallahu alam. Naam.
Ikhwatul Islam, azakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Atau pesan singkat di 0819896543. Untuk telepon yang pertama silakan kami berikan kesempatan. Halo. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah. Mau bertanya nih.
Ya.
Mau bertanya, Pak Ustadz, saya suami saya bekerja. Saya itu di rumah membantu suami saya begitu penghasilan hari-hari begitu, Pak Ustadz, berusaha. Saya punya kios di dalam rumah, Pak Ustadz. Kalau suami saya kerja, saya cukup menutup pintu, membuka satu jendela saja. Kalau pembelinya laki-laki, Pak Ustadz, saya melayani, tapi saya tidak masukkan ke dalam rumah, begitu. Apakah termasuk khulwat? apakah saya berdosa atau termasuk istilah juga begitu Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bapak Ustaz kami persilakan fadhil Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullah ta'ala. Ini permasalahan berarti memasukkan ke seorang laki-laki ke rumahnya. Memasukkan seorang laki-laki ke rumahnya. Maka di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah di dalam kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ittaqullaha fil nisa. Berhati-hatilah kalian dalam mengurus istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian wahai para suami mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan ucapan dari Allah atau dengan kalimat Allah. Wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Dan sesungguhnya bagi kalian hak wahai para suami, hendaknya para istri tidak memasukkan seseorang dan merebahkan seseorang di atas ranjang kalian. Fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau seandainya hal itu dilakukan oleh mereka, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ini hadis memberikan pelajaran bahwa seorang wanita, istri, tidak diperbolehkan untuk memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Dan apabila dia laki-laki yang bukan mahram, maka tidak diperbolehkan untuk memasukkan ke dalam rumahnya kecuali dengan ada suaminya di rumahnya. Adapun yang ditanyakan tadi, maka apabila hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan godaan, fitnah, sangkaan, kemudian ketidakamanan, maka lebih baik tidak membuka toko tersebut. Karena kalau seandainya dibuka, maka dibuka hanya satu jendela misalkan, atau satu pintu itu saja misalkan, kemudian terjadi tetap transaksi, berarti menunjukkan bahwa orang di dalam rumah tersebut tidak ada. Dan ini bisa menimbulkan bahaya bagi si perempuan tersebut terutama, sehingga dia harus untuk tidak melayaninya dalam keadaan seperti ini, karena dikhawatirkan bahaya bagi perempuan tersebut, terancam kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya. Wallahu a'lam. Naam.
Ya Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikut kami angkat kembali untuk telepon yang kedua, silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Allah di Tangerang, di Hutan Kayu.
Silakan.
Saya mau bertanya Pak Ustaz, barakallahu'alaikum. Ini kalau misalnya perempuan dia mempunyai kekurangan pada matanya, itu dia misalnya dia keluar rumah yang jaraknya nggak begitu jauh, memakai alat bantu. Pada saat menyeberang jalan, dia diseberangin sama laki-laki yang bukan mahram. Sebenarnya si perempuan ini udah punya suami, cuma dia ingin membeli sesuatunya itu, karena suaminya tidak bisa menemani, dia membeli sesuatu itu sendiri, memakai alat bantu. Tapi di seberang jalan, dia dibantu oleh orang lain yang bukan mahram untuk memeganginya. Yang seperti ini diperbolehkan nggak Pak Ustadz? Karena ini kan darurat Pak Ustadz.
Baik.
Ya,
syukran
Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala keadaan yang terpaksa sangat diperlukan, maka membutuhkan hukum tersendiri. Ad-darurat tubihul mahdurat. Segala keadaan terpaksa membolehkan hal yang terlarang. Apabila pada suatu saat seorang yang tunanetra ataupun sulit melihat dengan jelas, kemudian harus berjalan menyeberangi jalan, maka dia diperbolehkan untuk dibantu oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan lebih bagus lagi jika memang sanggup, tidak menyentuh perempuan tersebut atau tidak bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya tersebut. Tetapi lebih utama lagi mengambil tindakan preventif, yaitu tidak keluar rumah kecuali ditemani oleh suaminya, dan suaminya di sini bertanggung jawab agar menyediakan keperluannya sehingga dia tidak keluar rumah dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami membuka untuk Anda yang ingin memperdalam materi seputar pembahasan ini, bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, silahkan di 0218236543.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Dengan Umu Umar di Tulungagung.
Silahkan Umu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya mau nanya Ustaz, ini bukan untuk membuat perpecahan di masalah corona ini ya Ustaz. Ini mau nanya dari polemik yang saya alami juga. Saya merasa sedih gitu loh melihat polemik seperti ya orang laki-laki gak bisa berjamaah di sholat masjid-masjid, terus kemudian tidak bisa sholat Jumat. Nah, kemudian ulama menganjurkan juga fatwa-fatwanya untuk sholat di rumah masing-masing, berbeda masing-masing. Apakah kita itu mengutamakan kitab firman-firman Allah daripada ulama atau gimana ya Ustaz?
Oh, dalam mengutapi masalah tersebut ya Bu ya?
Iya.
Ya cukup, terima kasih atas pertanyaannya Ibu, ditunggu nasihat dan jawabannya dari Ustaz.
Iya,
terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, mohon maaf tidak sesuai dengan tema Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apakah Ibu berpikir sekarang bahwasanya ulama ketika mengeluarkan fatwa tersebut tidak berdasar kepada ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasul? Apakah mereka berpikir, mereka mengeluarkan fatwa tersebut dengan hawa nafsu? Apakah mereka mengeluarkan fatwa tersebut dengan hawa nafsu? Apakah mereka mengeluarkan fatwa tersebut dengan otak mereka tanpa berpikir, tanpa merujuk kepada Al-Quran hadis? Seperti itukah kita buruknya pandangan kepada para ulama kita? Apakah ketika Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikosongkan hanya beberapa puluh orang saja yang boleh sholat, apakah mereka semuanya orang-orang bodoh yang tidak berpikir, tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, sehingga kita katakan bahwasanya lebih mendahulukan Al-Quran, lebih mendahulukan fatwa ulama dibandingkan Al-Quran? Maka saya katakan tadi di awal bahwasanya para ulama mereka lebih dalam ilmunya, lebih tinggi ketakwaannya, lebih takut kepada Allah dibandingkan kita. Ini bukan sembarangan, dan ini sudah terbukti di negeri kita. 15 hari dari 2 kasus menjadi 686 kasus. Tidak boleh seorang muslim mati konyol, tidak boleh. Dan tidak boleh seorang muslim menjadi penyebab kematian seseorang. Dan itu nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan hancurkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian. La darar wala dirar. Tidak ada bahaya sedikit pun dan tidak boleh mendatangkan bahaya sedikit pun. Apakah ini ayat-ayat mereka tidak pakai? Disinilah berbahayanya kadang-kadang kita beribadah tanpa dasar ilmu fikih, ilmu agama yang benar, hanya modal semangat. Ada keadaan-keadaan, jangankan dalam keadaan yang seperti ini, virus mewabah dengan cepat, kemudian bisa menyebabkan kematian kepada seorang muslim. Jangankan keadaan seperti itu, keadaan hujan, keadaan rasa takut, keadaan sakit diperbolehkan untuk tidak jumatan, Bu. Makanya saya nasihatkan kepada seluruh pendakwah, para asatid, para kiai, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mengajak umatnya beribadah di rumah. Dan ini untuk sementara, sementara. Apakah Anda berpikir bahwasanya mereka mengambil keputusan ini dengan hawa nafsu? Mendahulukan hawa nafsu dibandingkan Al-Qur'an? Dan itu konsekuensi dari pertanyaan tadi. Mohon maaf, saya agak sedikit menekan sehingga benar-benar menghujam ke dalam hati bahwa ini beribadahlah di rumah, beribadahlah di rumah. Dan sudah saya sebutkan tadi, kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak sedih meninggalkan masjid. Saya punya pesantren, Bu. Saya punya anak-anak santri saya harus pulang sekarang. Kasihan mereka belajar di rumah, menghafal hadis sendirian, mempelajari dengan terbatas, karena agar tidak tersebar penyakit ini. Dan itu untuk sementara. Sadarlah, sadar. Kalau seandainya masih ada masjid yang mendengarkan azan, mengerjakan sholat berjamaah, itu hak mereka. Tetapi kita patuh kepada pemimpin muslim yang sah, yang mengambil keputusan untuk beribadah di rumah aja, karena keadaan sangat mendesak. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, bukan. Kita faham bahwasanya tidak halal menakut-nakuti kaum muslimin, betul. Tetapi bukti nyata, mau seseorang, bayangkan dokter meninggal, meninggalkan istri yang sedang hamil dan dua anaknya akibat terinfeksi COVID-19. Kalau seandainya semuanya tidak menaati peraturan ini, maka akan banyak yang masuk ke dalam rumah sakit. Kewalahan para ahli medis, mereka juga manusia, bukan robot. Dan di sana ada hukum-hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Min maqasid syariah hifdhur ruh, hifdhun nafs. Termasuk daripada tujuan syariat Islam menjaga ruh. Kita bisa beribadah, tempatnya dirubah, di rumah. Bahkan lebih panjang kita bisa sholatnya, lebih panjang sujudnya, karena di rumah kita mengimami kaum, mengimami keluarga kita sendiri. Maka saya nasihatkan sekali lagi, mohon maaf kalau saya agak menegaskan perkara ini. Ini perkara yang tidak sembarangan, dan kita hanya bisa ma'alaina illal balagh. Tidak bisa kecuali cuma menyampaikan. Al-qarar biyadik. Keputusan ada pada tanganmu. Dan kita punya hujah di hadapan Allah bahwasanya untuk meninggalkan masjid, untuk sholat berjamaah dan Jumat, kita punya hujah di hadapan Allah. Wabahnya penyakit COVID-19, perintah para pemegang kekuasaan saat dalam keadaan sempit untuk beribadah di rumah, fatwa-fatwa para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim memutuskan sebuah keputusan, ulama memberi fatwa atas dasar keilmuan mereka, Bu, kita ini seorang muslim awam diperintahkan untuk bertanya kepada seorang ulama, bukan kepada seorang yang ahli ibadah, bukan, Bu. Pada seorang ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa kita beribadah ini untuk sementara dan tetap berharap pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak sedih meninggalkan masjid untuk sholat berjamaah, kajian-kajian. Jujur Bu, saya sampai stres tidak bisa menghadapi kajian. Yang biasanya sehari kadang 2-3 kali kajian, sekarang tidak ada. Kadang-kadang di studio seperti ini kita ngantuk karena tidak ada jamaahnya. Subhanallah. Apakah itu tidak membuat sedih kita? Apakah itu tidak berpikir kita? Kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita dibandingkan Al-Quran? Tuduhan yang sangat keji. Subhanallah. Ulama-ulama hampir sedunia mengatakan bahwasanya diam di rumah untuk tidak menambah penyebaran COVID-19, diam di rumah aja, beribadah di rumah aja, itu pun bukan tidak beribadah, pindah tempat untuk sementara karena terpaksa dengan keadaan yang sudah terbukti. Diam di rumah saja. Nih ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, wallahu'alam. Nah,
iya Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustaz yang telah bersabar menjawab pertanyaan yang telah masuk walaupun tidak sesuai dengan pembahasan kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Ustaz dan sekeluarga, diberikan kesehatan. Berikutnya kami akan bacakan dari Ummu Hira di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Saya sesekali ke salon khusus wanita, tetapi bukan khusus muslimah, untuk perawatan. Apakah masih dibolehkan apabila aurat kita terlihat oleh pelanggan dan terapis salon? Silahkan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau seandainya di tempat tersebut hanya para wanita yang diperbolehkan untuk masuk, maka tidak mengapa. Hanya para wanita yang untuk masuk, baik itu wanitanya kafir ataupun muslimah, maka tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 41, wala yubdina zinatahunna, dan tidak boleh seorang perempuan memperlihatkan kecantikannya, perhiasannya, kecuali kepada suaminya. Terus nanti ayat itu menyebutkan aunisaihinna, atau wanita-wanitanya. Maka diperbolehkan seorang wanita muslimah untuk terlihat di hadapan lagi perempuan muslimah lainnya atau perempuan kafirah, rambutnya, kemudian tangan, telapak tangan, lengan, kemudian telapak kaki, betis. Dan kalau seandainya diperlukan saat itu untuk membuka aurat seperti membuka payudara ketika menyusui misalkan, maka tidak mengapa, asalkan tetap menjaga adab sehingga tidak memperlihatkannya dengan leluasa. Adapun aurat besar, maka haram untuk diperlihatkan. لا تنظر المرأة إلى عورت المرأة ولا الرجل إلى عورت الرجل. Seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk melihat kepada wanita, aurat wanita muslimah lainnya. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat Ustaz. Berikut kami bacakan kembali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Mohon nasihatnya Ustaz untuk akhwat yang sudah ada keinginan dalam hatinya untuk keluar dari pekerjaan karena sudah terfitnah dan ikhtilat, tapi masih ragu apakah segera keluar tapi kena potongan gaji atau tunggu kontrak habis. Dan akhwat ini telah terfitnah oleh ustadz yang mengajar di tempat kerjanya. Ia sadari kelalaian dan menundukkan pandangan dan bertobat kepada Allah. Apa nasihatnya kepada akhwat ini ya ustadz? Silakan.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizhakumullahu ta'ala. Saya nasihatkan kepada wanita muslimah yang bertanya tadi agar kalau sudah tergoda maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mengambil tindakan preventif, yaitu untuk keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang tidak terjadi ikhtilat, ataupun mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Karena itu adalah awal langkah syaitan yang menggodanya dan menjerumuskannya, nanti akan terus berkembang, terus berkembang, sehingga dia tidak sadar, akhirnya terperosok ke dalam perbuatan fahisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah. Fahisyah adalah perbuatan yang keji, dikejikan oleh syariat Islam dan oleh akal fitrah manusia. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana untuk akhwat yang bercadar ketika mengerjakan sholat di mana dia harus bersama-sama dengan kaum muslimin di luar, sebagai contoh sholat id, kita sholat di lapangan terbuka, apakah sholat dibuka cadarnya atau tidak Ustaz? Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ahibati hafizakumullah, apabila dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, di lapangan saat salat Idul Adha atau Idul Fitri, maka lakukanlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik sab laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk sab paling belakang. Dan sebaik-baik sab perempuan adalah yang paling belakang, seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Maka dalam hal ini perempuan berusaha mencari yang paling jauh dari para lelaki, yang paling jauh dari para lelaki. Dan kalau sudah jauh dari para lelaki, maka dia bisa membuka cadarnya. Dia bisa membuka cadarnya, ya. Dia bisa membuka cadarnya. Kecuali kalau seandainya saat dia membuka cadarnya masih ada laki-laki yang lalu lalang, maka dia bertahan dulu untuk tidak membuka cadarnya. Dan saat sholat dia bisa membuka cadarnya meskipun tidak ada hijabnya, karena dia sudah berusaha untuk menjauh dari tempat laki-laki. Dan kalau seandainya dekat dan masih terlihat, maka dia tetap memakai cadarnya sehingga tidak menimbulkan fitnah di antara para laki saat mengerjakan sholat Id. Wallahu a'lam. Na'am.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikut, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, suami saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang ruang gurunya kebetulan campur dengan guru wanita. Saya merasa khawatir dan sudah menyarankan untuk keluar saja serta membuka usaha sendiri. Tapi suami tidak mau. Bagaimana solusi Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya, saya tidak menasihatkan untuk keluar, akan tetapi berusahalah agar dia tidak berada di ruangan yang berikhtilat. Kalau seandainya sangat-sangat terpaksa, maka dia harus menjaga pandangan, harus menjaga hati agar dia tidak melakukan maksiat, ya, dan tidak tergoda dengan perempuan. Tetapi kalau seandainya dia memiliki pilihan untuk bekerja yang tidak ada ikhtilat, maka itu lebih utama. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya, baik dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, masih ada waktu untuk Ani bertanya via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Saya Bu Nisa dari Pagarawang.
Silahkan Ibu, pertanyaannya.
Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya dulunya seorang pengusaha. Terus kebetulan anak saya itu mengatakan, Ibu jangan lagi jual akhirat untuk urusan dunia. Nah terus ini kebetulan ketika saya berhijrah, suami saya kurang mendukung, misalnya meninggalkan ya riswah, ustaz, terus nota-nota kosong. Nah, selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga itu ya saya, karena kondisi suami saya cacat itu, Ustaz.
Yeah.
Nah, jadi tapi suami saya ini ketika saya berhijrah masih dengan hobinya, maksudnya traveling, terus suka belanja online. Ya kurang terimalah dengan
keadaan yang sekarang.
Iya, ya keadaan yang sekarang. Hmm. Nah, kadang saya down, Ustaz. Saya lebih kok ini saya seperti ini. Kadang tuh saya tuh apa merasa ingin berpisah, nah Ustaz, karena kok suami saya tuh gimana, padahal tidak membantu ekonomi keluarga.
Baik, Ibu. Pertanyaannya itu ya, bagaimana menyikapi keadaan seperti ini ya, Bu ya?
Ya,
ya baik.
Saya harus menyikapi ke suami saya.
Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Ditunggu nasihatnya.
Ya, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husnan, sifat-sifatnya yang mulia. Semoga ibu diberikan petunjuk untuk bersabar atas keadaan yang ibu hadapi saat ini. Karena tidak semua perempuan bisa bersabar dengan keadaan yang ibu hadapi seperti ini. Dan bagi seorang wanita muslimah, dia mendapatkan hak untuk diberikan nafkah. Dia mendapatkan hak untuk diberikan nafkah. Maka apabila laki-laki tidak memberikan nafkah, maka dia berdosa. Kecuali wanita muslimah tersebut rela dia yang memberikan nafkah pada keluarganya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan seperti wanita mempunyai suami yang cacat, akan tetapi kemudian akhlaknya malah tidak empati dengan keadaan perempuan tersebut, keadaan istrinya, karena istrinya lah yang memberikan nafkah pada keluarga tersebut, maka secara hukum syar'i boleh seorang wanita muslimah untuk meminta agar sang suami memberikan nafkah dengan cara bagaimanapun. Nah, apabila sang suami merasa tidak sanggup untuk memberikan nafkah, maka dia berhak untuk mencari laki-laki yang bisa memberikannya nafkah. Tetapi tentunya bersabar dengan mendapati suami yang seperti itu dan terus ingin bersama dengan keadaan suami seperti itu lebih utama. Karena bagaimanapun perceraian tidak dianjurkan dalam agama Islam. Tetapi dengan catatan sang suami harus berubah dan diberikan nasihat untuk bisa berubah kehidupannya agar lebih empati, agar lebih memiliki kehidupan, mengorientasikan kehidupan akhirat dan semisalnya. Karena para ulama bersepakat, nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibatun wa in kanat musiratan. Menafkahi seorang suami terhadap istrinya itu adalah wajib meskipun sang istri kaya raya. Maka dalam hal ini seorang suami semestinya lah yang bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, dan itulah fungsi qawam dalam agama Islam, yaitu pemimpin keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan, para istrinya, disebabkan karena ia menafkahi, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian dari sebagian yang lain, dan disebabkan karena mereka menafkahi dari harta-harta mereka. Tugas lelaki adalah menafkahi. Nah, semestinya seorang laki-laki yang suaminya seperti seorang suami yang keadaannya seperti itu, maka dia lebih empati kepada istrinya, lebih menyayangi istrinya, lebih kasihan terhadap istrinya, bahkan mungkin dia bisa meminta istrinya untuk memilih laki-laki lain agar tidak terbebani dengan dirinya. Tetapi saya berharap tadi sang istri agar bersabar dan berharap pahala, dan diajak suami lebih berorientasi akhirat sehingga benar-benar bisa lebih empati dengan keadaan suami. Tetapi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, asal hukumnya adalah diperbolehkan dalam keadaan seperti itu, karena seorang suami yang menafkahi, seorang istri yang dinafkahi, bukan terbalik. Jadi ketika suami istri meminta untuk berpisah dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan tidak menafkahi saja, maka itu diperbolehkan. Apalagi dalam keadaan tidak menafkahi ditambah dengan perihal-perihal buruk yang dimiliki oleh suami, maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Tetapi tadi lebih baik dia bersabar dan memberikan komitmen kepada suaminya agar sang suami juga berubah, lebih empati, lebih mengorientasikan kehidupan akhirat. Kemudian saya ingin mengomentari tadi, jangan jual kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Saya ingin mengomentari bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah salah satu tujuan utamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti karena kita beribadah kemudian kita di atas sajadah saja atau kita baca Quran saja, tetapi kita juga perlu untuk mencari ma'isyah, penghidupan, agar bisa hidup dan sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud bahwasanya la tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan janganlah lupa bagianmu di dunia. Maksudnya adalah gunakan apa yang ada di dunia ini sebaik-baik bekal untuk bisa kita menggapai kenikmatan kelak di akhirat. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Saya seorang akhwat dan orang tua menyuruh saya untuk kuliah di luar kota. Sementara mereka berdua itu sudah tua. Ketakutan saya ada dua, Ustaz, yaitu pertama tidak ada yang merawat mereka nantinya, dan saya akan memberatkan ayah saya saat dalam safar. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakumullahu khairan atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Silakan, Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma'un wala. Maka dalam hal ini, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fafihi ma fajahid, sambil berkuliah, bersekolah, maka berjuanglah, berjihadlah mengurus mereka berdua. Maka komunikasikan dengan orang tua bahwa kekhawatiran yang Anda sebutkan, bahwa biar kuliah ataupun meneruskan jenjang pendidikan di dalam daerah saja sehingga bisa mengurus orang tua. Akan tetapi ketika orang tua memerintahkan kita, maka asal hukumnya kita taat, dengan catatan jangan sampai kita menelantarkan orang tua. Kalau seandainya orang tua bilang bahwasanya ada yang mengurus saya, orang tua bilang ada keluarga yang juga bisa mengurus, maka pada saat itu taatilah pesan orang tua. Tapi lebih baik bermusyawarah dengan orang tua bahwasanya kekhawatiran yang Anda khawatirkan, sebutkan kepada orang tua, kemudian ambil keputusan bersama-sama sehingga tidak menyakiti hati orang tua. Wallahu a'lam. Nah,
baik, Ustaz, kami bacakan untuk pertanyaan terakhir di pertemuan kita, mohon maaf karena terbatasnya waktu. Dari Paulina Sampit, Kalimantan Tengah, ingin bertanya, Ustadz, saya mendengar uraian tentang risalah muslimah ini membuat kami khususnya jadi bingung. Bagaimana tidak, ketika masih gadis kami sudah bekerja, suami juga tahu. Walaupun saat ini sudah menikah, suami juga membolehkan. Walaupun tempat kerja itu ada lawan jenis. Insya Allah kami masih memuliakan suami sebagai imam. Nah, mohon nasihatnya Ustaz berkaitan dengan kerja seorang wanita di luar rumah, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jangan bingung, karena syariat Islam tidak membingungkan kaum muslimin dan tidak membingungkan pemeluknya. Adapun apa yang sudah terjadi dari mulai semenjak kecil, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha pengampun. Kalau seandainya kita beristighfar atas dosa-dosa ikhtilat, dosa-dosa bercampur berduaan. Nah, adapun yang sudah mendengar ilmunya, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Maka kalau sudah mengetahui, jangan sampai tidak diamalkan. Adapun suami mengizinkan kita bekerja di tempat-tempat yang terjadi ikhtilat, maka izin suami bukan alasan di hadapan Allah yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk melanggar syariat untuk melanggar syariat hijab ini, sehingga akhirnya berikhtilat. Kita taat kepada seorang manusia, seorang rakyat taat kepada pemimpinnya, anak taat kepada orang tuanya, istri taat kepada suaminya, murid taat kepada gurunya. Itu ketaatan adalah ketaatan yang terbatas, yaitu ketaatan pada dalam keadaan kebajikan, kema'rufan yang dibenarkan oleh syariat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun untuk seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, tidak dilarang seorang perempuan bekerja, tetapi bekerjalah di tempat yang memang pekerjaan tersebut cocok untuk bagi perempuan, dan bekerjalah di tempat yang pekerjaan tersebut tidak terjadi ikhtilat. Bekerjalah dengan tidak membuka aurat, bekerjalah dengan tidak memakai minyak wangi ketika keluar rumah berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bekerjalah tanpa melalaikan kewajiban Anda sebagai istri terhadap suami dan juga sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Jadi tidak terlarang seseorang bekerja, akan tetap seorang perempuan bekerja, akan tetapi ada batasan-batasan bagi yang sudah belajar agama Islam lebih mendalam lagi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.